iz Betanije.
Ob začetku novega šolskega leta in tudi tednu za vzgojo danes gostimo profesorja dr. Dejana Hozjana iz Pedagoške fakultete v Kopru. Dobar dan.
Dobar dan vam in poslušalcem.
Danes pa bova vstopila v to nikoli končano zgodbo usvajanja delovnih navad. Nekaterim učencem je to kar nekako pisano na kožo in nimajo težav, imajo to notranjo uro, ki jim narekuje delovne navade oziroma obveznosti. Drugi pa imajo kar težave. Kako jim lahko pomagamo?
Zanimivo pri delovnih navadah je to, da raziskave kažejo, da se razvijanje delovnih navad pravzaprav začne že ob rojstvu. V kakšnem smislu? Otroci, ki so navajeni na nek red, na neko strukturo, lažje potem to strukturo prenašajo kasneje oziroma na tako imenovane delovne navade kasneje.
In s to strukturo je mišljeno kaj? Potek dneva?
Ja, je mišljeno to, ne vem, kdaj otroka dojimo, kdaj otroka damo spati. Se pravi, da je to vedno, ne vem, ob isti uri. Skratka, otrok na ta način spostavi nek element varnosti. Ne? In na ta način se zaveda, aha, da v določenem življenjskem obdobju stvari potekajo na tak in tak način. Ne? Kar kasneje pomeni tudi to, da sprejme neke navade v življenju in tudi v tem smislu delovne navade.
Ko pa pride šola, je pa to treba malce bolj zaostriti. Ne? Verjetno, pravite, raziskave kažejo, to pomaga. Ne?
Ja,
je neka,
ja.
Neka začetna, izhodiščna točka.
Ja, ja. Seveda, ko pa pridemo v nek strukturiran vzgojni izobraževalni sistem, je pa te delovnih navad nekoliko več potrebnih, ne, zato ker pač šola zahteva kontinuirano pridobivanje znanja. Zdaj, če tega ni bilo spostavljeno prej, je potrebno korak po korak spostavljati to pri otrocih. Seveda se je potrebno zavedati ene zadeve. Otroci so različni. Ne. Eni delujejo na tak način, da imajo že v sebi motivacijo po izobraževanju in delovnih navadah, pri drugih je tega manj. Lahko so zdaj tudi različni psihološki dejavniki. Ne. Težave je predvsem pri tistih otrocih, ki so recimo s posebnimi potrebami in zahtevajo popolnoma drugačen način dela. Načeloma pa lahko povem to, da kot starš ugotovite, kakšna je motivacija učenca oziroma vašega otroka in potem izhajate z tega. Če je otrok sposoben na začetku biti za knjigo 10 minut, naj bo 10 minut. Ampak potem počasi, kontinuirano stopnjujte te delovne navade, te učne navade. Ne pa zdaj gasili, da je 2 uri ne, za mizo, če vemo, da je to absolutno preveč za njega. Skratka, poskušamo otroku slediti.
Postopnost torej.
Tako je, ja.
Kaj bi še koristilo, da ga sploh pritegnemo k temu, da se usede, da kontinuirano dela, tudi če 10 minut, če je recimo zunaj še lep dan, veliko drugih dražljajev, ki silijo drugam?
Ja, fajn je, da je učenje narejeno tako, da je otroku blizu. In tako, da razume, zakaj se določeno zadevo uči. Ne? Če je to nekaj, kar mu ni blizu, mu poskusimo zadevo narediti na tak način, da mu je. Pričemer je zelo pomembna ena zadeva. In sicer ugotoviti, kakšen tip učenca oziroma otroka imamo pred sabo. Če je otrok, ne vem, vizualni tip, mu poskušamo učenje narediti vizualno, tako da zadeve vidi. Če je auditiven tip, mu poskušamo učenje prilagoditi tako, da bo znanje absorbiral z zvoki, glasbo in tako naprej. Če je kinestetični, pa tako, da se bo gibal. Skratka, poskušamo se čim bolj približati otroku in mu učenje prilagoditi njegovemu načinu zaznavanja.
Se pravi, pri kinestetikih je tisto moje vprašanje prej, da se usede in sedi napačno.
Tako je, ja, ker mu to ne bo blizu in tudi ne bo motiviran. Ne, če bo on se mogel naučiti poštevanko tako, da bo sedel, ne bo nekega velikega efekta, ga boste zelo hitro izgubili. Če se bo on med učenjem poštevanke gibal, skakal, bo pa efekt bistveno boljši, oziroma rezultat boljši.
Postopnost, ugotovitev, kakšen tip je otrok, še kakšen namik, kako pomagati otroku pri teh učnih navadah?
Igrivo učenje. To je zagotovo en tisti dejavnik, ki je pri učenju pomemben. Tudi sami se bistveno več naučimo, če nam je nekaj zanimivo, če se zraven igramo, kot pa če je to neka prisila, kar sami trpimo.
Hvala lepa za danes, profesor Dejan Hozjan.
Najlepša hvala tudi vam.
Iz Betanije.